predsjednik opštine uručio 70 autosedišta za mališane na Vračaru. Opština Vračar je među prvima u Beogradu obezbedila sredstva i nabavila autosedišta za decu sa prebivalištem na teritoriji gradske opštine Vračar nakon navršene prve godine u periodu od aprila 2016. do kraja 2017. godine, a predsjednik gradske opštine Vračar, profesor dr. Milan A. Nedeljković, poručio je da rukovodstvo opštine brine i o bezbednosti dece u saobraćaju. Nedeljković je novinarima rekao da je opština Vračar obezbedila ukupno 191 autosedište, a danas je deci i njihovim roditeljima uručio 70 autosedišta. Najavio je da će svako novorođeno dete na opštini dobiti autosedište i pozvao roditelje da se prijave. Prijava za dobijanje dečjeg autosedišta se vrši u zgradi opštine u kancelariji broj 306, a pravo da dobiju autosedište imaju sva deca sa navršenih godinu dana starosti i sa prebivalištem na Vračaru. Opština deli kombinovana autosedišta grupe 1, 2 i 3. Pored podele dečijih autosedišta, Savet za bezbednost saobraćaja gradske opštine Vračar je organizovao i obuku za pravilnu upotrebu dečijih autosedišta. Obuku je realizovalo Udruženje građana Zeleni talas sa stručnim timom edukatora. Na tribini koja je organizovana, roditelji su se upoznali sa značajem svakodnevnog korišćenja i vrstama autosedišta i otklonjene su nedoumice o načinu upotrebe istih. Pored toga, na parkingu opštine je organizovana pokazna vežba na kojoj su svi roditelji stekli praktična znanja o pravilnom postavljanju autosedišta u automobil. Drago mi je što je opština Vračar među prvima započela dobru akciju. Korišćenjem autosedišta deca će biti bezbednija i neće se povređivati pri kočenju i naglom zaustavljanju automobila. Akcija Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Vračar, Sekretarijata za saobraćaj Beograda i samog grada Beograda je velika stvar i pravi potez, jer su je roditelji prihvatili sa velikom radošću. To je nešto što meni, kao doktoru i predsjedniku opštine, čini zadovoljstvo, da su naši mali sugrađani bezbedni u vožnji, bilo gde da se nalaze, pa i u inostranstvu, istakao je Nedeljković i najavio da će novo uručenje autosedišta biti organizovano za 2 meseca.